Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 6-yanvar chorshanba dasturi bilan huzuringizdamiz. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Sunni Shia ixtilofi butun Yaqin Sharq bo'ylab aks sado beryapti. Shimoliy Koreya vodorod bombasini sinovdan o'tkazganini da'vo qilmoqda.
Bugungi Eron Shialarning ta'sir qilmaydi. Bugungi Saud Arabistoni Sunnilarni ta'sir qilmaydi.
Eron Saudiya Arabistoni o'rtasidagi ziddiyatlar Markaziy Osiyo uchun qanchalik ahamiyatli?
Every time there is a movement towards normalization of relationship with Pakistan. These things automatically happen because these are forces that don't want peace.
Afg'oniston sharqida Taliban va Islomiy davlat guruhlari o'rtasida janglar. Toliblar ikki tumanni tortib olgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston qurolli kuchlari Hilmand viloyatida Taliban nazoratidagi hududlarga kirib bormoqda. 43 jangari o'ldirilgan. Marja tumanidagi 3 hududni tozaladik deydi mahalliy politsiya rahbari Abdulrahmon Sarjang. Ammo Taliban so'zlovchisi Zabihulla Mujohid hukumat da'volarini inkor etmoqda. Ham mahalliy askarlar, ham amerikalik zobitlar orasida talofatlar talay. Kobul hukumati ommani chalg'itish uchun soxta xabarlar tarqatyapti deydi u. Kuni kecha Pentagon janglarda amerikalik bir askar o'lgani va 2 nafari jarohatlanganini tasdiqladi. Janubdagi Hilmand viloyatida toliblar 14 tumandan 10tasini nazorat qilayotganini ta'kidlaydi. Biroq janglar oylab davom etayotgani sabab aniq ma'lumot olish qiyin. Pokiston bilan chegaradosh bu hududda qoradori yetishtiriladi. Talibonga boy berilgan joylarni qaytarib olish uchun va mahalliy armiyaga amaliyotlarni rejalashtirishda ko'maklashish uchun o'tgan oy NATO Marja tumanida xorijiy harbiy murabbiylar sonini oshirdi. Yamanda Adan shahri hokimi suiqasd xurujidan omon qoldi. Aydarus al-Zubaydiyni olib ketayotgan mashina yonida bomba portlagan. Uning tansoqchilari jarohat olgan. Hujum kimning ishi ekani hozircha noma'lum. O'tgan oy Adanning oldingi hokimi Jafar Saadning o'limida Islomiy davlat guruhiga aloqador kuchlar ayblangan edi. Yamanning xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan hukumati quvg'inda mamlakatni egallab olgan Huti isyonchilarga qarshi Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya kurashib kelmoqda. BMT Xavfsizlik Kengashi barcha tomonlarni qurolni tashlab muzokaraga qaytishga undamoqda. Kengash Yamanda gumanitar ahvol ham yomonlashib borayotgani borasida tashvish bildirdi. Aholining 80% oziq-ovqat va tibbiy yordamga muhtoj. Yamanda koalitsion hukumat tuzish harakatlari samara bermayapti. Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi diplomatik janjal butun mintaqada aks sado bermoqda. Shu zaylda davom etaversa, Yaqin Sharqdagi urushlar, xususan Islomiy davlat guruhiga qarshi kurash tobora keng quloch yozadi deya bashorat qiladi ekspertlar. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Nam
Yaman poytaxti Sanoda yashovchi 41 yoshli hisobchi Sulton Zayd nazarida Riyod va Tehron ixtilofi Yamanda ham ahvolni taranglashtirdi. Ziddiyat tobora avj olyapti. qirollik shanba kuni mashhur shia ulamo shayx Nimr al-Nimrni qatl etdi-yu to'polon boshlanib ketdi. Eronda Saudiyaning elchixonasiga hujum qilindi. Bunga javoban Riyod Tehron bilan orani uzdi. Ixtilof ortidan Bahrayn, Sudan va Birlashgan Arab Amirliklari Eron bilan aloqani uzdi yo orasi juda sovuqlashdi. Aholisi asosan sunniylardan iborat yana bir davlat, Kuvayt ham Erondan elchisini chaqirib oldi. Qo'shma Shtatlarda joylashgan Strategik tadqiqotlar xalqaro instituti olimi Mark Fitzpatrick fikricha, bugungi g'alayonlar sababini aslida chuqurroq izlash kerak.
Kuwait and the United Arab Emirates and Bahrain have all been pretty much in sync with Saudi Arabia concerning the perceived threat from Iran, a threat that has
Kuwait, Birlashgan Arab Amirliklari va Bahrayn bir masalada Saudi Arabistoni bilan azaldan ham fikrda edi. Eronni ular tahdid omili deb biladi. Ayniqsa Eron yadro dasturi yuzasidan erishilgan kelishuv bu vahimani yanada bo'rttirgan deydi u. Eron va jahon hamjamiyati tuzgan bitim amalga oshsa, Tehronga qo'yilgan sanksiyalar olib tashlanib, uning iqtisodiy imkoniyatlari oshadi. Bu esa Eron mintaqada, xususan Livanda Hizbulloh, Yamanda Hutiylar kabi isyonchilarni kengroq moliyalay boshlaydi degani. Yana bir sabab deya davom etadi Fitzpatrick.
This conflict has become more of a Sunni-Shia split.
Sunni-Shia adovatini ko'rib turibmiz.
And also the ages-long dispute between Persia and the Arab states.
Bundan tashqari, ko'z oldimizda namoyon bo'layotgan forslar va arablar o'rtasidagi uzoq asrlik janjal. Tarixning davomi bu. Regionning yirik mamlakatlari o'zaro murosa qila olmasa deya qo'shadi Fors ko'rfazi davlatlari bo'yicha tahlilchi Giorgio Cafiero, mintaqadagi urushlar tinch yo'l bilan barham topishi gumon.
This diplomatic crisis has diminished the prospects for peace in Syria and the same can be said about Yemen.
Diplomatik janjal Suriya va Yamanda tinchlik istiqbolini puchga chiqarmoqda deydi ekspert. Tanazzuldan eng ko'p foyda ko'rayotgan esa deydi olimlar. Islomiy davlat to'dasi guruh aynan parokandalik, ziddiyatli muhitdan kuch oladi va regionni tobora bo'lib tashlaydi. Mamlakatlar to'g'ridan-to'g'ri urush boshlashi amri mahol deydi Kafero. Lekin ham Saudiya Arabistoni, ham Eron Suriya va Yamandagi urushlarga aralashib, ig'vo qo'zg'ashi aniq. Zero bu urushlar mintaqaning gigant bu ikki davlati o'rtasidagi bilvosita urushlar hisoblanib keladi. Qohiradan Xazir Murtuk, Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shimoliy Koreya dunyodagi eng yopiq davlatlardan biri vodorod bombasini sinovdan o'tkazganini da'vo qilmoqda.
Uri Kongagugun chagiminnin hak boyugugurasso chimnakjogin chokte sejogi uriye chajukkonul chimehaji annan han.
Shimoliy Koreya televideniyasi sinov muvaffaqiyatli o'tganini e'lon qildi. Shimoliy Koreya uchun bu mudofa bilan bog'liq masala. Bizga qarshi agressiv kuchlar hujum uyushtirmasa, bombani boshqa mamlakatlarga qarshi birinchi bo'lib qo'llamaymiz, deyiladi televizion xabarda. Shimoliy Koreya 2006, 2009 va 2013 yillarda yadroviy sinovlar o'tkazgan hududda kuni kecha 5.1 balga teng zilzila qayd etilgan. Pxenyan e'lonidan so'ng Janubiy Koreya va Xitoy xavfsizlik kengashlari favqulodda majlislar o'tkazdi. Janubiy Koreya rahbari:
"Ije jongbunun gukje sahwe va kinmilan hyomnyok hae Bukhani ibon hakshirome dehe bandeshi"
Janubiy Koreya rahbari Pak Gin-he qo'shni davlat provokatsiyalariga javob beramiz deya ta'kidlamoqda. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe ham Pxenyanning yadro sinovlarini o'z davlati uchun tahdid deya qoraladi. Ittifoqchilar bilan birgalikda BMT xavfsizlik kengashi doirasida qo'shimcha choralar ko'ramiz, deydi Abe. Tanqidlarga Qo'shma Shtatlar, Xitoy, Britaniya va Fransiya ham qo'shildi. Shimoliy Koreya bir oy ilgari vodorod bombasini ishlab chiqarganini ma'lum qilgan edi. Biroq ekspertlar so'nggi sinov yadroviy bombaning aynan shunday turidan ekaniga ishonmaydi. Qo'shma Shtatlarda yanvar inson savdosiga qarshi kurashish oyi.
It's a battle against money. It's a battle against evil. It's quite remarkable that in
Davlat kotibi Jon Kerri so'zlariga ko'ra, har yili 20 milliondan ziyod odam jinoiy guruhlar tomonidan pullanadi, majburiy mehnatga va jinsiy xizmatga majburlanadi. Inson savdosi, deydi Kerri, dunyodagi eng yirik va milliardlab dollar daromad qiladigan jinoiy tizimdir. Deyarli har bir davlatda bor bu muammo. Davlat departamenti o'tgan yilgi hisobotida 188 mamlakat qatorida O'zbekistonni ham ko'rsatib o'tgan edi. Turkiya sohillari yaqinida kamida 36 odam suvga g'arq bo'lgan. Ular Gretsiyaga yetib olish uchun yo'lga chiqqan qochqinlar. Orasida bolalar ham bor, deydi rasmiylar. Jasadlar Turkiyaning Ayvalik va Dikili tumanlarida topildi. Yevropada o'rnashish uchun O'rta dengizni kesib o'tayotgan qochqinlar oqimi haligacha to'xtagani yo'q. Ularning aksariyati Suriyadan. Germaniya o'tgan yili 1.1 million qochqinga boshpana bergan, ular orasida Suriyadan tashqari Afg'oniston va Iroq fuqarolari ham ko'p. Germaniyaga o'tgan yili 2014-yilga qaraganda 5 baravar ko'proq qochqin kelgan. Amerika neft institutiga ko'ra, Yaqin Sharqdagi neft eksport qiluvchi davlatlar orasidagi ziddiyatlar moliya bozorlariga ta'sir ko'rsatmaydi. Sabab AQShning o'zida neft ishlab chiqarish oshganidir. Kecha bir barrel neft bahosi 36 dollarga tushgan.
As the unrest has continued to heighten as the tensions increase, the market is moving. The market is basically showing.
Neft instituti rahbari Jack Gerard so'nggi 10 yilda jahon energetika sanoatida katta o'zgarishlar bo'lganini qayd etadi. Hozirgi kunda AQSh yangi texnologiyalarni ishga solib, kuniga 9 million barrel qora oltin ishlab chiqaryapti, deydi u. Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi diplomatik mojaroning bozorga ta'siri katta emas, chunki sarmoyadorlar muqobil manbalar borligini bilishadi, deydi mutaxassis.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Markaziy Osiyo davlatlari Riyod, Tehron ziddiyatiga hozircha munosabat bildirgani yo'q. Afg'onistonda Taliban va Islomiy davlat o'rtasida janglar. Amerikada qurollar ustidan nazorat kuchaytirilmoqda. Prezident farmoni. Oregon shtatida esa bir guruh qurollangan fermerlar hukumat bilan yer talashyapti. Shu to'lqinda qoling. Saudiya Arabistonida taniqli shia ulamosining qatl qilinishi Yaqin Sharqdagi ziddiyatni yanada kuchaytirdi. Radikalizm changaldagi islom dunyosida mazhablar aro nizolar avj olishi mumkin. Aksariyat aholisi sunniy musulmonlardan iborat Markaziy Osiyo davlatlari jarayonga ehtiyotkorlik bilan yondashib, Riyod, Tehron ziddiyatiga hozircha munosabat bildirmagan. Mintaqa mazhablar aro kelishmovchiliklardan xoli ekan, ko'pchilik uchun bu tarixiy ziddiyat mavhum bir mavzu. Jamoatchi muxbirimiz Malik Mansur, Yevropada yashovchi o'zbek mutaxassis Muhammad Solih Abutov bilan muloqotda bo'ldi. Tafsilotlarni tinglasak.
Bularning tarixi, bular orasidagi farqlar, ular orasidagi ming yillik urushdan bugungi o'zbek xalqini yoki qozoq, turkman, qirg'iz xalqlarini deyarli xabari yo'q. Lekin Saudiya bilan Eron orasidagi hozirgi boshlangan o'zaro munosabatlarni sovuqlashuvi islom olamidagi shia sunniy mojarosini keskinlashtiradi deb hisoblamayman. Bugungi Eron shialarning tamsir qilmaydi. Bugungi Saud Arabistoni sunniylarni tamsir qilmaydi. Shia olami butun bir yaxlitmas va Eron ularni yuzi bo'lib chiqayotgan yo'q. Ikkinchidan, Saudiya Arabistoni islom sunniy olamining yuzi hisoblanmaydi yoki lideri rahbari hisoblanmaydi. Sunniylar orasida ham juda ko'p ichki ixtiloflar bor,
dedi Islom va siyosat sahifasi muallifi, Shvetsiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan o'zbek faoli Muhammad Solih Abutov. Markaziy Osiyo davlatlari yaqin sharqdagi ziddiyatga nisbatan sukut saqlashar ekan, Tojikistonni Saudiya Arabistoni bilan hamkorlikni rivojlantirishga kirishgani kuzatiladi. Rasmiy safar bilan Saudiya Arabistonida bo'lib turgan prezident Emomali Rahmon ikki tomonlama hamkorlikka doir bir nechta hujjatlar imzolagan. Oliy darajada o'tgan muzokaralarda Tojikiston va Saudiya Arabistoni hamkorligini yangi bosqichga chiqarishga kelishilgan. Tojikiston Eron bilan Saudiya Arabistonida Shia ulamosi qatl etilishidan avvalroq ziddiyatga borib ulgurgan edi. Bunga tojik muxolifati yetakchisi Muhammad Kabiriyni Eronga taklif etilishi va mamlakat rahbariyati tomonidan qabul qilinishi sabab bo'ldi. Bundan jiddiy norozi bo'lgan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi keskin bayonot bilan chiqdi.
Hozir Tojikiston hukumatini Eronga nisbatan mana shunday yo'l tutayotganligi bir qancha sabablari bor. Birinchisi aytish mumkinki, mana shu Tog'li Badaxshondagi shiyalarga Eronni ta'sirini bo'lmasligi uchun harakat qilinadi. Ikkinchisi, tojik muxolifatini, diniy muxolifatini rahbari Muhiddin Kabiriy Eronga borganida uni rasman Eron hukumati mana shu qabul qilib konferensiyada u ishtirok etdi. Tojik hukumati uni terrorist deb butun dunyoda mana Interpolga qidiruvga berib qo'ygan. Ya'ni mana shu islomiy partiyani Eron bilan o'zaro hamkorligi bo'lgan qisman. Tojikiston hukumati bu partiyani faoliyatiga chek qo'ygandan keyin endi Eron uni hurmat qilib chaqirganligi bularni orasiga sovuqlik tushirdi.
Degan fikrda Muhammad Solih Abutov. Eron va Tojikiston o'rtasidagi taranglikni inobatga olmaganda, yaqin sharqda shiyalar va sunniylar o'rtasida qalqqan ziddiyat Markaziy Osiyo davlatlarining Eron bilan ham, Saudiya Arabistoni bilan ham aloqalariga biror jiddiy ta'sir ko'rsatishi kutilmaydi.
Saudiya Arabistoni bilan ham Emomali Rahmon rejimini yaqin do'st deb bo'lmaydi. Ular diniy qarashlari mutlaqo bir-biridan farq qiladi. O'zbekiston ham xuddi shunday. Saudiya Arabistonida hukumat nazdida to'g'ri hisoblangan odam o'sha salafiy e'tiqodidagi, uni O'zbekistonda vahobiy deyiladi, Tojikistonda ham va ular qamaladi. Chunki bu yerlarda o'zini xanafiyman deydigan guruh asosan hukmron. Xuddi Saudi Arabistonidagi hukmron bo'lgan toifa O'zbekistonda jinoyatchi hisoblanadi, terrorist hisoblanadi. Shuning uchun bular hukumat sifatida borganida ular bilan muomalasini qilaveradi. Lekin ayni zamonda xuddi shu kabi e'tiqodga ega bo'lgan O'zbekiston fuqarosi bo'lsa qamalaveradi.
Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Afg'oniston sharqida Taliban harakati va Islomiy davlat jangari guruhi o'rtasida shiddatli janglar ketayotgani xabar qilinmoqda. Har ikki tomonda o'lganlar bor. Iroq va Suriyada katta hududlarni egallab olgan Islomiy davlat Afg'onistonda ham o'rnashish harakatida. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Afg'on politsiyasining bildirishicha, otishmalar Pokiston bilan chegaradosh Nangarxor viloyatining Batikot va Charbxar tumanlarida ro'y bergan. Taliban hafta boshida Daish bazalariga hujum qilib, tumanlarni ulardan tortib olgan, ammo qo'shni Nazion tumanida buning uddasidan chiqa olmagan. Islomiy davlat u yerda mahkam o'rnashib olgani aytiladi. Taliban so'zlovchisi Zabihulla Mujohid Amerika ovozi bilan suhbatda bularni tasdiqladi. Viloyat hokimiyati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, afg'on xavfsizlik kuchlari dushanba oqshom Islomiy davlat jangarlarini pistirmaga tushirib, kamida 15 nafarini yo'q qilgan. Taliban Daishni o'ziga tahdid va Afg'on hukumatiga qarshi kampaniyasiga g'ov deb biladi.
Zibagi kom chetidagi Taliban nisbat Daishga shans qidiladi.
Rasmiylar janubdagi Zabul va g'arbdagi Faroh viloyatlaridan ham Taliblar islomiy davlatni siqib chiqarganini tasdiqlamoqda. Afg'onistonda Tolibondan ajralgan jangarlarning bir qismi hamda O'zbekiston islomiy harakati Daishga qo'shilgan. Afg'oniston hukumati ularning aksariyati qo'shni mamlakatning Afg'oniston bilan chegaradosh 7 qabilaviy hududlarining 3-tasidan O'rakzoy, Xaybar va Bajaurdan chiqqan pokistonliklar ekanini aytmoqda. Yaqinda Islomiy davlat Nangarxor viloyatida FM radio to'lqini orqali efirga chiqib, afg'on yoshlarni guruhga qo'shilishga da'vat etgan. Hukumat efirni to'sishga harakat qildi, biroq aholi va mahalliy matbuot da'vatlar hali ham yangrayotganini ma'lum qildi. Islomiy davlat odamlarni Kobuldagi hukumat, NATO kuchlari va Talibonga qarshi kurashda qo'lga qurol olishga chaqirmoqda. Qo'shni Pokiston notinch chegara hududlarida ko'pdan beri aksil terror amaliyot olib bormoqda. Buning natijasida ba'zi jangarilarning qo'shni Afg'onistonga qochib o'tgani aytilmoqda. Bundan tashqari, Pokiston maxsus kuchlari yirik shaharlarda reydlar o'tkazib, Islomiy davlatning o'nlab a'zolarini hibsga olgan. Panjob viloyati adliya vaziri Rana Sanaullaning aytishicha, 100 ga yaqin ekstremist yaqinda mamlakatni tark etib, Suriyaga yo'l olgan. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. 2015-yilda Qo'shma Shtatlarda 372 ommaviy otishma yuz berib, 475 kishi o'lgan va 1870 odam yaralangan. Qurol nazorati ustidan Kongress Oq uy bilan til topisha olmay keladi. O'tgan bir yil ichida ketma-ket qatliomlarni boshdan kechirgan mamlakat keskin choralar ko'rishga majbur, deydi prezident Barak Obama. Oq uydan turib, u bu borada yangi qarorini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan hozir studiyamizda Navbahor Imamova.
Salom Shohrux, Amerikada endi qurol sotmoqchi yoki qurol xarid qilmoqchi bo'lgan shaxs qattiqroq tekshiriladi. Shu paytgacha amal qilingan nazorat tizimi kuchaytirilmoqda, talablar keskinlashmoqda. Qurolga egalik bo'yicha qonunlar amaliyotini yaxshilash kerak. Ruhiy salomatlikka ko'proq e'tibor berib, xavfsizlik texnologiyasini yangilash zarur, deydi prezident Obama kecha farmonni keng ommaga Oq uydan turib tushuntirar ekan. U rahbarlikka kelganidan beri Shohrux kamida 16 marta prezident Oq uyda minbarga chiqib bo'lganlarning yaqinlariga ta'ziya bildirdi. Prezident har safar ko'ziga yosh oladi, kechagi chiqishida ham shunga guvoh bo'ldik.
Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day.
Qatliomlarda ayniqsa bolalar nobud bo'layotgani meni ruhan juda qiynaydi. Bilasizmi, Chicago ko'chalarida har kuni shu ahvol, deydi prezident.
All of us need to demand a Congress brave enough to stand up to the gun lobby's lies. All of us need to stand up and protect its citizens.
Hammamiz Kongressdan talab qilishimiz kerak. Qonunchilarimiz qurol savdosini va unga egalikni targ'ib qiluvchi siyosiy kuchlarga yo'q desin. Fuqaro xavfsizligini ta'minlash oliy vazifa. Rahbarlar, qonunchilar, biznes ahli xalqqa xizmat qiladi, dedi Obama. Yangi qaror bilan mamlakatda qurolli jinoyatlar to'xtab qolmaydi, deya tan oladi prezident. Lekin qirg'inlarni kamaytiradi va ko'proq odamning hayotini asraydi degan umid bor. Qurol nazorati kuchayadi. Bu vaqtiga bo'lishi mumkin emas dedi davlat rahbari. Qurolga egalikni uzviy huquq deya prezidentning gaplarini qoralayotganlar ham juda ko'p. Konstitutsiya amerikaliklarga miltiq yoki pistolet ko'tarib yurish erkinligini beradi deya eslatadi Texas shtatidan savdogar Джеймс Хилл.
There is no loophole. There's no area that says you can or can't buy a gun just because you go to a certain area. We are allowed to buy.
Qurol sotamiz, xarid qilamiz deydi u. Erkinmiz, mas'uliyatlimiz. Yarmarka deysizmi yoki boshqa tadbir hammasi nazorat qilinadi. Qonunlarga bosh egamiz. Qoidalarni ko'paytirib, talab va me'yorlarni oshirib davlat prezident nimaga erishmoqchi deya so'raydi u. Qurolni musodara qilishmoqchimi? Gitler, Stalin, ular xalqdan qurolni tortib olib o'z zulmini o'tkazgan. Biz ham, Amerika ham shu yo'ldan boradimi? Maqsad aholini qattiqroq idora etishmi deya so'raydi texaslik savdogar. AQSh vakillar palatasi spikeri Paul Ryan nazarida ijroiya organi haddan oshmoqda, ya'ni prezident o'z vakolatlaridan chiqmasligi kerak. Oq uy esa farmon berish asosiy vakolatlardan biri deya javob beradi. Ommaviy so'rovlardan shu narsa ayonki, shohruh amerikaliklarning aksariyati qurol nazoratini mustahkamlash va talablarni kuchaytirish tarafdori.
Rahmat Navbahor, eshitirishimiz davom etadi. Amerikaning Oregon shtatida tabiatni muhofaza qilish markazini egallab turgan qurolli guruh talablari qondirilmaguncha bu yerni tark etish niyatida emas. Ular davlatga qarashli yerga o't qo'yganlikda ayblangan ikki fermerning ozod qilinishini va davlat tortib olgan yerlar dehqonlarga qaytarilishini talab qilmoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Rancho sohiblari Dwight Lincoln Hammond va uning o'g'li Steven haqiqatda yerga o't qo'yganini tan olgan, lekin ular o'z yerlarida zarar kunanda o'tlarga qarshi kurashganini, alanga tasodifan hukumat maydonlariga tarqalganini aytadi. Har ikkisi bu qilmishi uchun qisqa vaqt qamoq jazosini o'tadi, lekin federal sud hukmiga ko'ra ular kam jazo olgan va turmaga qaytib yana 4 yil o'tirishi kerak.
I'm going to jail for
127 akr yer uchun meni 5 yillik qamoqqa jo'natishyapti. Bu shafqatsizlik deydi Dwight Hammond. U qamoqqa qaytishga rozi, ammo qo'shimcha jazo muddati AQSh bo'ylab ko'plab dehqon va fermerlarni g'azablantirdi. Ularga ko'ra, hukumat odamlarga rizq manbai bo'lgan ko'plab yerlarni tortib olmoqda. Biz hukumat bu masalaga e'tibor qaratsin deb boshqa usullardan foydalanishga ko'p urindik, ammo natija yo'q. Nimadir noto'g'ri deydi guruh yetakchisi Emin Bandi. Qariyb 100 kishi, xususan fermer va rancho egalaridan iborat guruh, Berns shahri yonidagi yovvoyi tabiatni asrash markazini egallab turibdi. Ular hukumatdan tortib olingan yerlarni dehqonlarga qaytarishni talab qilmoqda. Hukumatni o'z ishini bajarishga undash odamlarning burchi, deydi Bandi. Emin Bandi va uning oilasi 2 yil avval ham davlat yerlari ustida hukumat bilan talashgan. Mahalliy aholi fermerlarni himoya qilmoqda, ammo huquqlarning qurol yo'li bilan himoya qilinishiga qarshi. Bunday ishlarni amalga oshirishning to'g'ri yo'llari bor. Agar xohlaganimizga erisha olmasak, qo'lga qurol olib isyon ko'taramiz deyish to'g'ri emas, deydi mahalliy cherkov ruhoniylaridan biri. Federal xavfsizlik kuchlari mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga urinmoqda. Ehtiyot yuzasidan yaqin atrofdagi maktablar yopilgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston qurolli kuchlari Hilmand viloyatida Taliban nazoratidagi hududlarga kirib bormoqda. 43 jangari o'ldirilgan. Marja tumanidagi 3 hududni tozaladik, deydi mahalliy politsiya rahbari Abdulrahmon Sarjang. Ammo Taliban so'zlovchisi Zabihulla Mujohid hukumat da'volarini inkor etmoqda. Ham afg'on askarlari, ham amerikalik zobitlar orasida talofatlar talay. Kobul hukumati ommani chalg'itish uchun soxta xabarlar tarqatyapti, deydi u. Yamanda Adan shahri hokimi suiqasd xurujidan omon qoldi. Aziz tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Internetdagi adreslarimiz amerikaovozi.com, inson.info, nomzod.info. O'qing, tinglang, tomosha qiling. Hozircha xayrlashamiz. Vashingtondagi studiyamizdan men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.